kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, kalahati ng paglago ng populasyon sa regional Australia dulot ng mga migrante ayon sa bagong pag-aaral. Isa pang Australian citizen na pinangangambahang nawawala sa matinding pagbaha sa Nepal na tagpo ang ligtas. At Australian investors bumisita sa Pilipinas para sa posibleng pamumuhunan sa sektor ng enerhiya at infrastruktura. Sa detalye, ipinakikita ng isang bagong pag-aaral na ang migrasyon ang nagtala ng halos kalahati ng paglago ng populasyon sa regional Australia noong 2025. Natuklasan ng Regional Australia Institute na ang mga migrante ay bumuo sa 46.2% na paglago at nananawagan ito na mas palawigin ang mga pathway ng regional migration upang mapagaan ang skills shortage at mas mapaunlad ang ekonomiya. Dagdag pa ng grupo, ang mga regional na lugar ay nakatanggap lamang ng 17% ng mga migrante mula sa ibang bansa noong 2024 hanggang 2025. Ayon sa mga healthcare provider, matinding umaasa sa mga migranteng manggagawa ang industriya at magiging kritikal kung babawasan pa ang intake nito. Sa iba pang mga balita, sinasabi ng mga advocate na ang Australia ay kasalukuyang nasa gitna ng isang nakakalasong debate tungkol sa migrasyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng mga pagkakataong mapunan ang mga critical na skill shortage at mapaangat ang mahinang produktibidad. Naglabas ang Settlement Council of Australia ng isang ulat na nagpapakita na maaaring resulta ng pagbawas ng mga migrante o pag-alis ng interes ng mga tao na piliing mag-migrate sa Australia. Ang ulat na inihanda ng consultancy firm na Deloitte ay nagsuri ng isang tao ng grupo ng mga migrante na naninirahan sa pamamagitan ng humanitarian at refugee pathway ng pambansang pamahalaan at sinundan ng kanilang mga naging kalagayan sa loob ng isang dekada. Sinabi ng chief executive ng grupo na si Maria Dimopoulos na natuklasan sa ulat na ang mga refugee na nakakuha agad ng mga serbisyo sa simula pa lamang ay halos 10% na mas may posibilidad na magkakaroon ng trabaho pagkalipas ng 3 taon.
I think the central point about this research is that early intervention is associated with stronger outcomes that essentially build over time. And that's the point. I think early intervention isn't just about meeting today's needs. It changes tomorrow's possibility.
Nanawagan si Independent Senator Lydia Thorpe sa pamahalaan na suportahan ang 2 private members' bills sa Upper House na ayon sa kanya ay tumutugon sa matinding kondisyong kinakaharap ng mga First Nations inmates o mga katutubong preso. Sinabi ni Senator Thorpe na ang mga unang panukala ay tumutugon sa strip searching sa mga preso na nakakaapekto sa mga katutubong kabataan na kasing bata ng 10 taong gulang. Ang 2 panukala naman anya ay tumutugon sa kinakailangang shackle o pagkadena sa paa ng mga babaeng preso habang nanganganak. Ngunit sinabi ng senador na hindi siya tiyak na susuportahan ng pamahalaan ang alinman sa mga nasabing inisyatiba.
This is something that everyone should be outraged about. However, we know that the Labor government are going to sweep this under the carpet. They don't want people to know, and therefore they will vote my private senator's bill down.
Inakusahan ang pamahalaang federal ng pork barreling sa isang proyekto na may budget na kalahating bilyong dolyar. Lumabas sa pag-aaral ng Center for Public Integrity na halos 3/4 o 75% ng $560 million na pondo sa ilalim ng Major and Local Community Infrastructure Program ang napunta umano sa mga electorate na hawak ng Labor. Noong ang partido pa ng Labor ang nasa oposisyon, matinding binitikos nito ang Community Sport Infrastructure Scheme ng pamahalaang koalisyon kung saan nagbitiw ang nooy Sports Minister Bridget McKenzie mula sa gabinete nang hindi nito sinabi ang kanyang membership sa isang gun club na nakatanggap ng pondo. Sinabi naman ni Assistant Treasurer Daniel Molino na hindi dapat pagkumparahin ang 2 programa.
And under the process that was set up by the minister, it did require that projects demonstrate benefit for the community. So this is long-standing practice as a way of ensuring that governments follow through and deliver on what they said they would.
Isa pang Australiano na pinangangambahang nawawala sa trahedya ng pagbaha sa Nepal ang natagpo ang ligtas. Inihiyag ni Foreign Minister Penny Wong na nakipag-ugnayan na sa kanilang Australian citizen at kinumpirma nito na siya ay ligtas at mabuti ang kalagayan. Nananatiling unaccounted o hindi pa matagpuan ang 35 iba pang Australiano dalawang linggo matapos ang malawakang pagbaha na kumitil ng buhay ng higit 1,300 katao sa Nepal at Tibet at nag-iwan naman ng higit 5,000 nawawala. Sa iba pang mga balita sa labas ng bansa, nag-anunsyo ang Israel ng mga hakbang bilang ganti laban sa Britain matapos kumilos ang UK kasama ang France at Canada upang harangin ang mga angkat mula sa mga Israeli settlement sa nagaganap na Occupied West Bank. Ayon sa 3 bansa, nagdudulot ang mga hakbang na ito ng mga pangamba sa pagpapalawak ng settlement at ng tumataas na karahasan umano laban sa mga Palestino. Sinabi ng pamahalaan ng Australia na malabong sumunod ito sa UK, France at Canada habang iginit ni Prime Minister Anthony Albanese na ang posisyon ng Australia sa Middle East ay nananatiling pareho.
I've made clear on a number of occasions we support a two-state solution in the Middle East. We think that is important for both Israelis and Palestinians to be able to live in peace and security.
Apat na nangungunang institutional investor mula Australia ang bumibisita sa Pilipinas para tingnan ang posibilidad ng mga bagong pamumuhunan sa enerhiya, infrastruktura at iba pang sektor ayon sa Australian Embassy. Nagsagawa ng business mission sa Maynila simula kahapon na 8 ng Setyembre hanggang 9 ang mga senior officials mula sa Australian Super, IFM Investors, Macquarie Asset Management, Pentagreen Capital at Plenary Group kung saan nakikipagpulong ang mga ito sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas at mga major project sponsor. Sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines Mark Ines Brown na ang pagbisita ay bahagi ng mas malawak na estratehiya sa pamumuhunan ng Canberra sa Southeast Asia na naglalayong magdulot ng malaking pagtaas ng pamumuhunan ng Australia sa bansa. At sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 16 degrees Celsius. Sa Melbourne naman, may manakalakang pag-ulan sa 13. Gayon din sa Hobart sa 13. Maulap naman sa Canberra sa 16. Bahagyang maulap sa Sydney sa 20. Gayon din sa Brisbane sa 25. Maaraw naman sa Darwin sa 33. Gayon din sa Perth sa 23 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.